Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, lepo zdrav. Avgust je tukaj, spoštovani poslušalci, in tudi vreme se počasi, kako rečemo, dela. Počasi bo vse boljše tudi za obisk gora. In zato danes nekaj besed o tem, kako varneje v gore in z lepimi spomini nazaj v dolino. V svoji družbi lepo pozdravljam gorskega reševalca Janija Beleta. Dobro jutro, Jani.
Dobro jutro, živjo.
Mogoče začneva z neko statistiko letošnje sezone, kako je z nesrečami, je veliko ljudi v gorah že?
No, jaz se o statistiki ne bi govoril, kajti statistika so številke, številko pa pozabiš, še preden jo slišiš. Lahko rečem, da je stanje v gorah nekje podobno lanskemu ali pa predlanskemu, saj kar se tiče števila obiskovalcev, tudi kar se tiče nesreč, je nekje številčno podobno prejšnjim letom. Ampak vsekakor je pa sedaj zanimivo to, da tako med obiskovalci gora kot med ponesrečenimi prevladujejo vedno več tujci.
Ja, ti so že nekaj let v številkah, čeprav si človek teh res ne zapomni, ampak vsaj trend pa pove, da je tu naraščanje iz leta v leto, torej vedno več jih je.
Seveda, če razglašujemo Slovenijo kot neki turistični biser Evrope, moramo biti tudi pripravljeni na to, da se bojo ljudje odpravili v hribe, kajti vsak, ki obišče Slovenijo, želi odkljukati Postojnsko jamo, Bled, mnogi od njih pa tudi Triglav.
Ja, tu pa nastane potem velikokrat težava, o tem smo že veliko govorili, tudi različna strokovna srečanja se na to temo odvijajo, kako tujci, ki želijo na Triglav, bi morala zdaj midva tudi začeti govoriti katerega od jezikov, da bi nas naju tujci razumeli. Ne, namenjeno je našim domačinom, Slovencem. Seveda, varnost in preventiva je vedno pomembna in je vedno na prvem mestu. Kaj vas, gorske reševalce, najbolj skrbi v poletni sezoni?
No, nesreče se dogajajo tako letos kot prejšnja leta, vzroki so v večini primerov podobni. Opažam pa pri ljudeh to, da velikokrat ne znajo razmišljati z lastno glavo. Predvsem vidim to v primerih, no, sam sem bil prisoten zraven, ko sem se stopal nekje ob enih z kamniškega sedla. To je bil dan julijski, ko je bila napovedana najvišja temperatura.
Letos.
Letos, ja. In ob enih so ljudje marširali šele gor. V obraz taka krvavo rdeča barva. Včasih so se mi smilili te ljudje, no danes priznam, se mi čisto nič ne smilijo. Če niso toliko pametni, da bi malo pogledali, kakšno vreme bo, predvsem te visoke temperature, kaj pomeni hoditi na ukreber ob visoki temperaturi, potem jim ne more nihče pomagati. Morda smo prišli že tako daleč kot naši kolegi na Hrvaškem, ko so nad avtocesto mogli razobesiti tak velik plakat, če greste pri nas v hribih, pite vodo. Kajti ljudje jim to še ne pade čisto na pamet, In to na Hrvaškem imajo zelo velike probleme s to dehidracijo, kajti tam vemo, kar je po 10. uri je žgoča puščava, ne, še posebno, če greš v hribe, ljudje nepripravljeni in s tem imajo zelo veliko problemov na Hrvaškem. Jasno, tudi pri nas prihaja do teh dehidracij, do izmučenosti in to je eden od teh problemov, ki se pojavlja.
Naslednji se pravi problem, napis, ja, pardon, ja, napis, ja, napis v Kamniški Bistrici.
Pi vodo ali pa zjutraj pojedi naturo ob vstani ob 4, tako da si ob 5 na izhodišču. Ne?
Ja, tisto bo že prepozno, ko bodo tam ob 2 popovdne.
Seveda, zato raje ostani v dolini. Ne? Naslednja stvar, ki jo opažam, je pa pretirana uporaba opreme. Vedno smo jamrali, če tako rečem, kako ljudje neopremljeni hodijo v hribe. Danes temu ni tako. So zelo dobro opremljeni, v mnogih primerih pa še preveč. Govorim o teh samovarovalnih kompletih. Prejšnji teden, oziroma ne pred 2 tednoma, sem bil v Vratih. Sem šel na Dolkovo špico. In takrat sem, ko sem se vračal, sem v dolini srečal, oziroma že na parkirišču, skupino ljudi, ki so se opremljali s plezalnim pasom, z samovarovalnim kompletom, čelade na glavi. In potem so v tisti vročini hodili 4 ure, ne da bi bilo možnost jasno uporabiti ta samovarovalni komplet. In potem pridejo do tistih nekaj metrov jeklenice in vsi srečni, no, sedaj smo pa nekaj naredili za našo varnost, se pripnejo in sedaj so pa varni. Ali pa, naprimer, bil sem tudi na Brani, vidim, skoraj polovico jih je imela samovarovalni komplet za tistih 20 metrov jeklenice in tam se pripnejo. Pri tem se pa vedno spomnim neke ženske, ki me je vprašala tam nekje na Mlinarskem sedlu, kakšna je pot na Grintovc. Sem rekel, ja, malo je klinov in zajl. Je rekla, oh, veste kaj, tam, ko so klini in zajle, tam me ni strah, tam ni problema. Strah pride tam, kjer tega ni.
Ja, ja, časi so se res spremenili. Ne?
Ja,
tudi res
zelo.
Takšne opreme včasih ni bilo, pa so bili tisti, ki so šli v take stene oziroma predele, kar vajeni, zdaj oprema je, pa
in ta oprema
izkušeni, ne?
Povzroča povečanje samozavesti. Si mislijo, vse smo dobro opremljeni, gremo. Ne?
Najbrž je najbolj to očitno prav na grebenu Triglava, ne? Kjer je največ.
Ja, tam je pa zanimivo, sem prav, enkrat sem si vzel malo več časa in opazoval ljudi. Naprimer, na Kredarci ne vidiš nobenega skoraj, ki bi bil brez plezalnega pasu, brez samovarovalnega kompleta. Dočim na sami poti, jih pa zelo redko kdo uporablja to, ker pot ni prirejena za uporabo samovarovalnega kompleta. Treba je na vsake 3-4 metre prepenjati in takrat zelo hitro pozabiš na pravila uporabe tega kompleta. In na koncu se zgodi, da hodiš, da imaš v eni roki uponko in čakaš, da se boš pripel na mesto, da bi prepenjal obe uponki. In s tem imaš eno roko že nefunkcionalno. Ti ne služi pri plezanju in tle se pojavi že nevarnost. Poleg tega, če je skupina, ki to uporablja, pri skupini je pa to grozno. Ne? Pri skupini se pa čakajo in to privede do naslednje nevarnosti, ko jih ljudje prehitevajo. Tam nimaš kaj dosti prostora in v trenutku v naslednjem metru zaideš pa v teren, kjer pa moraš obvladati plezanje.
Ja, da ne govorimo potem o kamenju, ki se sproža ob teh prehitevanjih.
To je sigurno, samo na Triglavu je že tako očiščeno, da tega ni. Ampak po drugi strani pa, če greš proti Doliču, je pa že, ne? Tam je pa manj klinov, so še vedno, ne? In je klenice. Ampak je pa že teren, ko pa moraš malo obvladati plezanje, malo pogledati, da skala ni krušljiva in podobno.
Ja, takole za uvod nekaj iz prve roke, iz izkušenj, gorski reševalec Jani Bele, že vrsto let, tudi v poletju, vsako leto v prvih bojnih vrstah gorska reševalna postaja Ljubljana. Naša telefonska številka 01 512 10 00 za kakšno vaše vprašanje, vaš pogled na temo, o kateri govorimo, pa se Jani predlagam zdaj le usmeriva KBC, varnega vzpona, varne ture, torej kaj je tisto, kar naj bi planinec, nekdo, ki se pripravlja na en tak poletni vzpon na goro, moral storiti, preden se odpravi in kako pravilno pripravil. So to opremo, kakšna naj bo torej?
No, najprej smo pri teoriji. Jaz pravim, danes je že toliko veliko napisanega o tem. Naj gre na stran Planinske zveze, kjer so natančna navodila, kaj je treba imeti, ko greš v hribe. Od opremo, od priprave, tako da tisto si je res pametno prebrati. Če je čisti začetnik, jasno predlagam, da se pridruži kakšnemu planinskemu društvu, ki ga vodijo planinski vodniki. Na teh izletih se bo res veliko naučil. Če ima pa želje po čem višjem in se čuti, da je nepripravljen, seveda ne bo pripravljen v enem letu za kaj težjega, naj pa najame gorskega vodnika. Gorskih vodnikov je sedaj kar precej pri nas. Nekateri se že čisto profesionalno ukvarjajo s tem. Se pravi, to je njihova edina zaposlitev. Veliko je pa takih, ki to delo opravljajo tako poleg svojega rednega dela. In najetje gorskega vodnika je res zelo dobra odločitev. To vidimo tudi pri tujcih, čeprav pravimo, kako so včasih taki bolj neodgovorni, ampak vedno več tujcev je, ki naprimer za vzpon na Triglav najamejo gorskega vodnika. Tako da mislim, sta kar ene, dva, tri, ki so kar celo poletno sezono okupirani z vodenjem na Triglav in to je zelo dobra odločitev.
Ja, pravzaprav je čas tisti, ki je ključen, ko človek reče poleti, zdaj bi pa jaz šel recimo res na Triglav, pa prej ni nič hodil, nima izkušenj, ne, se zdi, ja, se ni tak problem, ampak dobiti te izkušnje zares, da obvladaš in gibanje hoje v visokogorju, pa traja kar nekaj časa.
Ja, seveda, ne. Zato kot povsem, pri vsem je postopnost zelo pomembna. Kaj ti najhuje je, če postane hoja v hrib, premikanje od enega do drugega počivališča. Takrat, ko gledaš na uro, šteješ tiste minute, točno eno uro bom še, tam bom pa na počivališču sem pa spočil, to je nekaj groznega. Ne? In takrat hoja in hribi sploh niso noben užitek, samo trpljenje, ki se še poveča, če te slučajno čevlji, ki jih imaš prvič na nogah, ožulijo, tako da lahko hoja v takih primerih postaje prava muka.
Reciva še besedo, Jani Bele, o tem predstavi visokogorja, nekdo, ki je nima, ne, se pravi, tu res lahko v zadnjem času govorimo predvsem o tujcih, pa tudi pri Slovencih se zgodi, ko človek nekako hodi na sprehode, gre na Šmarno goro, potem pa pride nek lep avgustovski konec tedna, pa se odloči za eno res pošteno visokogorsko turo, recimo s prijatelji in se potem tu zatakne že pri sami kondicijski pripravljenosti, pa še kaj se zgodi, ne kaj?
Jah, no, kondicija je tista glavna stvar, ne. Zdaj, hoja v neki skupini, ki ni prilagojena oziroma ki ne ve, kako se hodi glede na stanje tistega, ki je najmanj pripravljen. Potem se zgodi ena zelo huda stvar, naprimer skupina pride do mesta, kjer je počitek. Tisti, ki je malo bolj počasen, se nekje privleče do tega mesta in čim pride, pa skupina reče, no, gremo naprej. In zdaj to je pa res nekaj groznega. Ne? In tak človek, dvomim, če bo še kdaj šel v hribe s to skupino. Ne? Vedeti pa moramo tudi, da je v gorah, visokih gorah, predvsem pride zelo hitro do spremembe vremena. To se vidi sedaj, ko je bilo obdobje neviht. In ljudje nekako, kot da temu ne posvečajo dovolj pozornosti, kot da ni cel kup aplikacij, ki ti kažejo, kje se premikajo oblaki, kje strele treskajo. Spomnim se, ko sem spremljal skupino, smo šli na Triglav. Prej sem pogledal vse vremenske napovedi različnih teh služb prognostičnih in vse so bile za čuda enotne, da po eni uri je bil narisan oblak pa strela. Ne? In tako sem že kar nekje na poti od Vodnikove koče sem malo priganjal, sem rekel, pejmo hitro gor, ne, da bomo do enih oziroma pred eno uro na Kredarci. Tam malo pod Kalvarijo pogledam okrog, se nabirajo črni oblaki, tam okrog Debelega vrha, okrog Rjavine. Še bolj smo pohiteli. Potem pa pogledam proti Triglavu in vidim na grebenu kolono gor, dol in takrat sem se zgrozil. Ne? Kaj je s temi ljudmi? Videl sem, da v takih primerih veliko krat prevlada ta čredni nagon. Kar pomeni...
Če je on...
Ja, lej, v tista skupina, ki gre, v tisti skupini je sigurno eden, ki obvlada stvari, če grejo oni, gremo pa še mi. Ne? In to je bilo res nepretrgoma kolona. In tako dobimo pač primer, kdaj bi to pred 3 leti, ko je strela zadela, mislim, da jih je bilo 18, ne, in so sreči preživeli. Samo potem, čez en teden ali dva, je pa eden smrtno bil zadet od strele. Ne. Strela je na Triglavu res izredno nevarna, no pa ne samo na Triglavu, na visokih gorah, na grebenih.
Izpostavljena stvarika, ja. Danes je res tudi to drugače, kaj ti te vremenske napovedi imamo res vsak v svojem žepu na telefonu in jih lahko spremljamo tudi trend. Včasih je bilo vseeno to malce teže, niso bile tudi tako natančne. Pa vendarle, kaj, če nas vseeno preseneti?
No, za Triglav jaz povem, da je na Triglavu imamo 2 možnosti umika, če smo nekje proti vrhu. Ne. Pravijo, da greš lahko v Aljažev stolp, ki deluje kot Faradejeva kletka. Samo sten se ne smeš dotikati, ne?
Ja.
Ampak tam je prostora za 2-3.
Sej tako, ja. Ne smeš biti, mislim, dobro je, če si sam ali pa 2-3, več
no,
pa je že kar težava.
Skoraj nihče pa ne ve, da je 50 metrov pod vrhom je Staničevo zavetišče. To je Votlina, kjer je pa prostora za 20 ljudi. Samo pri tem moramo zopet vedeti, kako se obnašamo tam, da ne stojimo pri vhodu v Votlino. Kajti, če udari strela, ki gre po površju, potem mi predstavljamo tisto krajšo pot do nižjih skal in gre strela čez nas. Ne. Se pravi, moramo biti umakneni malo bolj v notranjost. Drugače pa čim hitrej iz grebena, tam je pa hitrost izredno pomembna.
To velja tudi za druge gore, ja, ne le za Triglav, ko je izpostavljenost velika.
Izpostavljenost je že... France Prešeren je rekel, le na najvišje vrhove lete iz neba strele. Sicer on je mislil to v prenesenem pomenu, ampak imel čisto prav.
Tudi v neposrednem pomenu to velja. Ne?
Ja.
Izpostavljenost je velika nevarnost. Zdaj pa, če se zgodi nesreča kakršnakoli že, recimo... najpogostejša še vedno v statistikah, v analizah je zdrs in potem posledično, ne vem, zvin, zlom.
Zlomi, rane in podobno.
Tako, kako ukrepati? Recimo, da sta skupaj 2, da so 3 pohodniki, morda družina, kakorkoli, nekje na delu poti se zgodi nesreča, kaj storiti?
Prvo, kar ljudje pozabljajo, je... poskrbi zase. To zveni morda malo egoistično, ampak če boš ti na varnem pa to, potem boš lahko nudil prvo pomoč. Spomnimo se, da je nesreče, kaj je bila pred mislim, enim mesecem na Vitrancu, ko je šel zakonski par, potem je žena zdrsnila, mož je hotel pomagati in je še on zdrsnil. In kar na lepem imajo reševalci namesto enega poškodovanega, imajo dva poškodovana.
Ja, zagotovo je v tistem trenutku...
Ja, težko, zelo, težko razmišljaš...
Stresno, zelo velik pritisk. Ja,
racionalno razmišljaš. Se pravi, ampak to je zelo pomembno. Potem poskrbi, da niso možne kakšne nadaljne poškodbe, kakšno padajoče kamenje, če se da ga prestavimo po nesrečenega nekje na varen prostor, če se da, ne. Potem pa, kar je pa izredno pomembno, je pa prva pomoč. Vsak si misli, ja, da bomo pa poklicali gorske reševalce in bo stvar rešena. Ampak preden reševalec si pridemo na mesto nesreče, pa tudi če je helikopter, moramo računati z najhitrejšo varianto pol ure. In če v tiste pol ure ne bomo mi sami naredili nič, potem je zelo veliko izgubljenega.
Kaj pa lahko storimo? Seveda je odvisno od poškodbe, ne?
Odvisno od poškodbe. Z minimalnimi ukrepi lahko izredno veliko storimo. Zaustavimo krvavitev. Če je huda krvavitev, predvsem iz arterije, potem lahko poškodovani skrvavi v nekaj minutah. Enostavno pritisnemo nekaj na rano in s tem preprečimo, se pravi, naredimo ta kompresijski prevezo. Če je nezavesten, v trenutku lahko edino, kar lahko naredimo, je, da ga damo v položaj za nezavestnega. Velikokrat je tudi primer zastoja srca. Po statistiki nekje sem prebral, da je vsak dan v Sloveniji okrog 7 ljudi doživi zastoj srca. To je zelo velika številka. In to se dogaja tudi v hribih zastoj srca.
Pogosto na Šmarni gori.
Ne? Tudi na Šmarni gori, ja, imamo primere. In sedaj, če tisti, ki je prisoten, nič ne naredi, vemo, da v teh primerih je edino, kar se lahko naredi uspešno, je oživljanje, se pravi masaža srca. In če ne znamo tega, če pustimo čakajoč na vse, da bojo reševalci nekaj naredili, potem smo zamudili zelo veliko.
Pol ure, ne, v najboljšem primeru, je lahko tudi usodnih.
Ja. Tako da res tista prva pomoč, čeprav sem prepričan, da velika večina je naredila saj en tečaj enkrat, ampak to je bilo pred 20-timi, 30-timi leti in če tega ne obnavljaš, da si saj v mislih, kjerkrat predstavljaš to situacijo, kaj bi naredil, potem je res veliko zamujenega.
Pa ponoviva, torej vse v mislih, v teoriji, čeprav je praksa, res potem nekaj drugega, ko se zgodi in je pred teboj nekdo, ki je recimo v nezavesti.
Takrat je to še huje, ne? In zdaj, če nimaš ti to res malo natreniranega, malo, da, kaj bi rekel, nagonsko, da delaš, ne? Potem ne boš nič naredil.
Ampak
odvisno od človeka, zdaj, ali te bo panika, ali boš čisto otrpnil, ne? Ali boš pa delal. Ne? Sedaj to je pa odvisno od človeka in je zelo težko, težko reči, kako boš reagiral v takih situacijah.
Pri zastoju srca, torej oživljanje.
Seveda to ga zna vsaka, ne? Recimo, sej to je bilo, vidimo, veliko je tega in po televiziji vidimo. Gledal sem še en video, ko je pes delal, je skakal gor s tačko, ne, po človeku, kot da bi mu dajal masažo srca. Ne. To je izredno pomembno. Ne.
Torej, masažo srca poiščemo točko prsnici.
Ja, in potem ne tisk, gledamo, ki je po kakšnih filmih ena, dva, tri, ampak en, dva, tri, štira. Ne. Se pravi, to zelo pomembno. Zdaj, če damo, če izvajamo še umetno dihanje, potem je tisto kaj 32, ne?
Ja,
Čeprav so zdaj tu glede umetnega dihanja.
Že... Ja, umetno, včasih imaš odpor, da je umetno dihanje, a ne?
Ja.
Zato je izredno pomembna masaža srca.
Masaža je pa na prvem mestu, tako. In potem klic na
no,
seveda, številko.
Ena, dva, to še vedno velja. Čeprav mnogi mešajo še vedno z 1-1-3. Seveda te bo 1-1-3 takoj prestavil, to je policaj, te prestavi na pravo številko, na 1-1-2.
Ampak se izgublja čas.
Ampak izgubljaš nekaj časa.
1-1-2.
Ja.
Potem se oglasi kdo?
No, potem se oglasi center za obveščanje, ne? Reko. In tam mu poveš, včasih smo rekli, da moraš, ne vem, odgovor na pet vprašanj, kaj, kdo, kaj, kje, kako, ampak to sedaj tudi velikokrat situacija, da boš ti govoril, kdo sporoča, kdo je poškodovan, ne. Pomembne so vrsta poškodbe, to je najbolj pomembno, in pa kraj.
Lokacija.
No, sedaj pri kraju je že tako, da se takoj pojavi v tistemu centru tudi lokacija, od kje prihaja klic.
Avtomatično.
Ja, tako da mi vedno dobimo, ko dobimo alarm za reševanje, dobimo vedno tudi koordinate, ki je poškodovani. Uh-huh. In to nam izredno pomaga.
Se še potem verjetno v pogovoru...
No, seveda, da je kje...
Mikrolokacija.
Lahko, recimo, kje si je, lahko je kje kakšna napaka, ampak vse en na poti tam pa tam. Ne. Potem vedno opozarjamo tudi, da ko prihaja helikopter, takrat naj ostane pri ponesrečencu samo eden, vsi ostali naj se umaknejo saj kakšne 100 metrov in pospravijo vse stvari, ki jih lahko odnese tisti piš. Ker takrat, ko lebdi helikopter nad nami, je res strašen piš. Takrat leti listje, veje, tudi kamenje in tisti, ki je pri ponesrečencu, se svojim telesom zavaruje ponesrečenega, da ne pride še do poškodb. Ne? In še to tisto klasično, ko pravimo, ko ljudje vidite nekje helikopter, ki išče mesto, kjer je ponesrečen, ne mu mahat. Kaj ti v helikopterju sigurno niso ljudje, ki bi bili veseli tega mahanja, pa bi vam mahali nazaj, ampak s tem samo motite jih pri iskanju. Se pravi, znak za kraj nesreče postaviš se z dvignjenimi rokami v izoblikuješ črko YS, da potrebuješ nesreč, pomoč ali pa samo eno roko v zrak, drugo pa ob telesu.
Kot N, ne?
Kot N, nov, da ne potrebuješ pomoči. Samo ne mahat.
To je nekaj koristnih napotkov, pa še vprašanje, Jani, zdaj marsikdaj smo slišali, prebrali, da ljudje, ko zaidejo v neke težave, takoj pomislijo, no, sej imamo gorske reševalce, koliko je takšnih klicev, ki niso potrebni?
No, to imamo mi na naši postaji kar precej tega. Ljudje danes, čim se malo zakomplicira, no, se imamo telefon pri roki 112, pokličemo. In tako se veliko krat zgodi, ko mi izvozimo z našimi vozilom, jasno, plave luči, sirena, potem pa že čez 5-10 minut dobimo preklic reševalne akcije. Ja, ljudje so se našli, ki so rekli, da so izgubljeni. Človek je ugotovil, da lahko s tisto poškodbo sam nadaljuje pot in tako je kar nekaj akcij, ko mi sploh ponesrečenca nismo videli. Naprimer, ravno zanj smo imeli tam nekje, mislim, da je bilo pri Ivančni Gorici, ženska si je poškodovala gležen, je 20 metrov ceste. In potem je treba klicati gorske reševalce, je treba klicati pomožnosti krajevne gasilce, rešilca, veliko krat pride še policaj na mesto nesreče in kar na lepem je tam cel kup avtomobilov z sirenami, s plavimi lučmi.
Zakaj pa ob cesti gorske reševalce?
Ja, ker nikoli pa ne veš, kakšen teren je, ne? Lahko je staram, se je že zgodilo, da je bila ženska zagozdena tam nekje nad cesto 5 metrov. In spod je bila glavna cesta, se pravi Ljubljana Litija. In sreči se je zagozdila, nekje tu nabirala borovnice, spodrsnila je in se je zagozdila v nekem grabenčku. In če bi padla, bi padla dejansko na cesto. Tako da primerov je res izredno veliko. Ljudje ne pa najprej res, če ni taka poškodba ali situacija, da res nujno potrebuje pomoč, ne razmislijo ali lahko sami kaj naredijo, ne da bi klicali na pomoč.
In se med seboj povežejo, lahko rešijo
seveda,
situacijo.
Jasno, ne, res, veliko krat. Ja.
Ja, iz tega se sliši, da ste gorski reševalci vpeti v marsikakšno nesrečo. Torej, ja. Zadnja leta smo brali tudi o teh padalcih. Pa tudi
padalcev je zelo veliko, predvsem kolesari. Na področju tamle Trente.
Ja.
Na našem področju je res zelo veliko kolesarskih nesreč, tudi se smrtnim izidom, na žalost. Veliko nesreč je sedaj tam na Golovcu, ko so naredili te, ne vem, trejle, ali kako se reče temu, a ne, ko divjajo po njih. Zadnjič smo reševali psa, mačka, potem 4-kolesnik, ki je zgrmel z ceste dol, tudi kamion, ki je zgrmel z ceste, tako da je res izredno veliko različnih vzrokov nesreči.
Kdo bi si mislil, ne, pred 50 leti ali pa še več, ko je bila ustanovljena gorska reševalna, da se bodo takšne nesreče tudi dogajale oziroma ne dogajale, tudi da boste gorski reševalci vpeti vanje?
Ja, seveda. Sedaj pravijo, da gobe začenjajo rasti. Mi pravimo, ja, ljudje nosijo iz gozda gobe, mi pa gobarje.
Ja, Jani Bele, najlepša hvala. Jaz mislim, da je vedno tale pogovor začinjen s temi zgodbami, ki največ povedo, in upam, da bodo tudi tokrat v tem primeru pomagale, predvsem zato, da bodo ljudje nosili iz hribov lepe spomine in da boste imeli gorski reševalci bolj mirne dneve in manj dela.
Ja, hvala lepa.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.